Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори у нас денна катехеза. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Тараса Єгеря. Я вас вітаю, отче, слава Ісусу Христу.
Слава навіки, Сергію.
Про що мова сьогодні?
Сьогодні ми будемо говорити про Богородицю. Чому? Тому що завтра, 27 листопада, святкується свято Богородиці Чотворного Медалика. І якраз власне в ці дні і закінчується 190 років від того, як Богородиця об'явилася святій Катерині Лабуре і дала цей медалик. Цього тижня статую власне Богородиці Чотворного Медалика також приносили, якби завезли до Святого Отця, до Папи в Ватикані, і він в такий певний спосіб, такий якби урочистий, і закінчив цей ювілейний рік. І через те, що ми в нашій базиліці також будемо завтра мати велике свято, через те, що тут наше об'явлення Альфонсо Ратисбоно, про якого вже багато разів чули, він якби отримав об'явлення власне через ласку цього медалика. Я надіюся, що багато з вас, які слухаєте, мають його. І я хочу просто розказати трошечки історію власне цього медалика, щоб зрозуміти, що такі речі, які, можливо, маленькі, можливо, такі для нашого навіть розуму чи для нашої віри такі незначні, як може бути якийсь медалик, насправді є великим даром Божим для нас. Казав я так, чому святкується це свято завтрашнє до Богородиці? І хочу також нагадати, що завтра це буде така велика і довга проща цілого дня до нашого санктуарію, власне через те, що люди ще досі тут в Римі і в цілій Італії мають тут таке велике набожництво до Богородиці. І це набожництво до Богородиці, це, можливо, і одна з таких речей, яке найбільше так єднає і робить подібні наші народи. Це то наш український народ і італійський народ. Наскільки є Україна посвячена Богородиці, наскільки любить Богородицю, так само і Італія повністю є повна різних таких санктуарів, різних церков, які є названі на честь Богородиці, і також має просто ми маємо таку можливість просто щораз більше і більше зростати в тій любові до Богородиці і зростати в розумінні любові Богородиці до нас. Та я казав, що святкуємо 190 років від того моменту, коли Богородиця дала чудотворний медалик святій Катерині Лабуре. Хто була свята Катерина Лабуре? Це була одна така дівчина, жінка, яка потім стала також старшою монахинею, вона досить померла в такому старшому віці, яка народилася в такому містечку, яке називається Файн-ле-Мут'є в Бургонні. І це відбулося 2 травня 1806 року. Вона була похрещена зразу на наступний день, і їй дали ім'я Катерина, її батьки, тому що власне це той день, коли вона народилася, це було свято святої Катерини. Але її вдома називали таким ім'ям Зоя. Зоя, ми добре знаємо, що Зоя з грецької означає життя. І можемо побачити в житті святої Катерини Лабуре, що власне вона була наповнена тим не тільки життям таким людським, так, тим духом життя, але також була наповнена Духом Святим, який дав їй ту можливість їй і через неї також багатьом просто отримати то вічне життя. Наблизитися до вічного життя, наблизитися до Божої любові, до Божої ласки. І вона якби росла в своїй сім'ї, така була досить трудолюбива сім'я, яка мала 11 дітей і працювала на такій великій фермі. Її батько був фермером. І така зростала з одного боку в такому працьовитому середовищі, з другого боку також особливо дякуючи її мамі в такому дуже побожному духовному середовищі. І вона від своєї мами навчилася просто тої любові до Бога, навчилася молитви. Це дуже гарно є, просто нагадує нам, що що також і ми, навіть якщо дуже часто не бачимо таких плодів, наприклад, того виховання християнського, особливо в сьогоднішньому світі, але наскільки потрібно з молодості, з дитинства вчити дітей, наскільки потрібно навіть не тільки вчити, а давати такий приклад, просто давати можливість дітям і молоді досвідчувати Божу любов через молитву. Не як в такому, якби, змушення, бо дуже часто так буває, що ми, коли з дитинства, так трошечки, ми мусиш зробити це, мусиш помолитися, мусиш жити в такий спосіб, тому що якщо ні, то чи Бог покарає, чи якщо ні, чи Бог тебе не буде, якби, потім тебе не вислухає. Насправді дуже гарно просто пам'ятати, особливо на прикладі Святої Катерини, що ті через такий досвід, досвід любові, досвід молитви, досвід любові в самій сім'ї, потім також і діти зростають і мають можливість стати святими, так як сталося власне з Катериною Лабуре. Проблема в чому сталася в її сім'ї, що в 1815 році, тобто коли Катерина мала 9 років, її мама помирає. І це є така досить, якби, велика травма для їх сім'ї, тому що як для батька, який повністю знаючи, що його дружина, якби, мала в той момент мала все на своїх плечах, він залишається сам і віддає особливо дві дочки з тих 11, віддає тітці. І вже в той момент, коли Катерина мала йти до своєї тітки, щоб пережити декілька місяців, так, чи декілька років там в неї, то вже видно по ній було по її відносинах, власне, і по її сприйнятті того болю через втрату мами, було видно вже просто як насправді мама її навчила молитися. І вона дивилася вже на Богородицю, як на свою маму, прийняла Богородицю як свою матір. І потім, коли в 12 років, вже 3 роки після того, як померла мама, її, якби, батько знову забирає її до себе, знову забирає додому, до батьківського дому, і де вона починає знову зі своєю сестрою, якби, працювати досить в такий спосіб, такий тяжкий навіть, на фермі. І можемо, наприклад, одну річ, навіть дивлячись на життя Святої Катерини, побачити, як Богородиця, ми трошечки вже забігаємо вперед, але як Богородиця просто діє і кого вибирає для того, щоб об'явитися. Не обирає якихось таких дуже часто інтелектуалів, чи не вибирає, наприклад, таких дуже розумних чи мудрих людей, а завжди вибирає простих людей. Завжди вибирає тих, які відкриті є на Божу ласку, які відкриті на Божу любов, які можуть дійсно з такою щирістю дитячою, але також такою щирістю серця просто прийняти той, як то, меседж, прийняти те, що Богородиця хоче сказати, те, що Богородиця хоче передати людству. І дуже часто ми можемо просто через це подумати і побачити насправді, що так і Христос сам діяв. Він казав, що він ту Божу любов, так, ту Божу ласку не відкрив для таких, для розумних чи для великих з цього світу, а для малих, для тих, які є, для покірних, для тих, які є, якби, які хочуть прийняти Євангеліє Христа. І в 1822 році, що стається в житті Святої Катерини? Свята Катерина має, якби, такий один сон. І в цьому соні вона знаходиться в одній церкві і знаходиться, якби, в каплиці, в якій в тій церкві її сім'я мала. Там, де в деяких так неділі була також і відправлена літургія. І в тому моменті, власне, якби, вона побачила одного священика, який її запрошує, щоб вона віддала своє життя за якби Богові, але особливо це життя вона віддала в такий спосіб, щоб бути близькою до особливо до хворих людей, так? Якби лікувати, якби просто щоб вона війшла в таку якусь конгрегацію, в якій власне є сестри, які віддали своє життя за хворих і живуть разом з хворими і турбуються хворими. І також треба пам'ятати, що свята Катерина з дитинства, хоч через те, що вона працювала, дуже часто вона не мала часу для того, щоб вчитися. І помаленьку, коли вже стає трошечки більшою, їм 16 чи 18 років, якби її дали можливість, також батько дав можливість, щоб вона пішла вчитися, щоб принаймні навчилася читати або писати. І коли їй, коли вона стає повнолітньою, 18 років, в 1827 році, в неї, в її думці, в її серці є таке велике питання, що вона має робити зі своїм життям. І дуже часто, як буває в житті святих, її батько, на жаль, не дуже хотів, щоб вона віддала своє життя Богу, щоб вона посвятилася Богу, щоб вона стала монахинею. І він хотів просто, щоб власне вона далі продовжувала цю працю на фермі. І незважаючи на те, що вона мала просто то покликання, для нього це її покликання не було якби важливим. І потім, той час проходить ще досить часу, практично ще 3 роки. Часу, від коли свята Катерина зі своїм батьком живе і просить нього, щоб він їй дав можливість піти до монастиря. Дуже часто, наприклад, читаючи життя святої Катерини, дуже часто думаю, буває також і в нашому житті, в наших, наприклад, особливо в покликаннях сьогоднішніх, такі моменти, такої боротьби, так? Про що йдеться? Про які моменти боротьби йдеться? З одного боку, є така боротьба щодо цього світу, в якому живемо, так? І бо тому, що багато речей, можливо, нас не дуже притягують до Господа, не дуже нам дають таку певність, що є насправді красиво, що є насправді такою великою річчю посвятитися Господу. А з другого боку, дуже часто, наприклад, і буває, що і ці моменти навіть в нашому житті чи в наших сім'ях знайдуть в цей момент впевнений вибрати зразу Господа. То що потрібно? Потрібно мати таку ту терпеливість, так, витривалість. Бо тому що якщо ми маємо, якщо чуємо в нашому серці покликання, якщо знаємо, що Господь нас кличе, якщо Він то поклав зерно в наше серце, потрібно його плекати, потрібно молитися, потрібно просити Господа, щоб Він нам послав людей, які допоможуть нам, щоб зростала ця квітка, так? Щоб зростала ця рослина, якою є наше покликання. Тому що дуже часто може бути таке, що просто то покликання ми можемо і занедбати. Дуже часто сьогодні, наприклад, багато людей кажуть, що є мало покликань. Тобто є зрозуміло, так, можливо, в Україні ще є, в Італії трохи набагато менше, ніж було, наприклад, 50 років тому. Є різні відповіді на те, чому є мало покликань. Але одною, наприклад, я собі таку дав відповідь. Дуже часто буває просто, що немає витривалості, немає такої сміливості просто йти за Господом. І незважаючи на тяжкості, незважаючи, чи, наприклад, навіть час, який потрібно пережити, щоб пройти чи війти в монастир, щоб вибрати Господа, щоб просто той час дійсно був такий часом ласки, і часом усвідомлення, і часом такого освітлення, просвітлення нашого серця і нашого розуму в цьому виборі. Тому просимо, наприклад, щоб Господа, Богородиці особливо, щоб ми ніколи, особливо якщо чуємо покликання, це тут, наприклад, йдеться чи про богосвячення життя, чи навіть також і покликання до подружнього життя, чи до інших таких форм християнського життя, покликання, щоб ми просто були витривали завжди, щоб ми витримали, як каже святий Павло, в цьому якби в цьому бізі, так, в цьому спорти, в цих спортивних змаганнях. Це не є спортивні такі змагання, якби тілесні, фізичні, так, а це є такі змагання нашого духа, нашого серця за Господа чи проти Господа. І потрібно, щоб також не тільки ті молоді люди чи старші, наприклад, які хочуть посвятитися Господу, молилися, але потрібно також, щоб і молилася ціла спільнота наша, ціла спільнота парафіальна, наприклад, за покликання, чи ціла також єпархіальна дісцезальна спільнота, щоб покликання росло, щоб Господь, якби, щоб це слово Господа і голос Господа щораз більше був чутий, і щоб багато людей, багато молоді могло відповісти власне цьому покликанню. І що стається в житті ще також Святої Катерини? В 1829 році батько її знову одружується. Він втратив якби дружину і через декілька років одружується. І побачивши, що він не міг просто переконати Святу Катерину, ту дівчину, яка в той момент мала 23 роки, він просто якби дозволяє їй, щоб вона віддала своє життя Господу, щоб вона посвятилася, щоб стала монахиною. І де вона, якби, що, яке життя вибирає, нагадуючи просто цей її сон, в якому вона була покликана дати життя своє за хворих, так, за потребуючих, вона якби звертається до таких сестер милостині, так, сестер любові. Тобто тих сестер, які, наприклад, це називаються сестри вінкентянки. Я не знаю, як це по-українськи краще сказати. Тобто це є конгрегація, яка заснована була святим Вінченцом, святим Вінченцом де Паулі. Це таким великим французьким священником і святим, який також посвятив своє життя для хворих і для потребуючих, і для особливо для бідних. В літі 1829 року Катерина якби приходить до монастиря, який монастир називається Шантільйон. І місце, в якому знаходиться цей монастир, це є Шантільйон. І вона входить до новіціату. І в 22 січня 1830 року, тобто через півроку після того, як вона якби вирішила посвятити війти власне монастир до цих сестер, вона стає такою постуланкою, тобто якби входить на приновіціат до цих сестер. І дуже цікаво також одна річ, що свята Катерина отримала це якби ці об'явлення Богородиці, не будучи вже, наприклад, сестрою такою з обітами вічними, чи з обітами, наприклад, принаймні вже богопосвяченою такою повністю, але новочкою. І то для неї так само було дуже таким великим випробуванням, тому що отримувати послання Богородиці і просто навіть розповісти про них чи своєму духовнику, чи своєму сповіднику, це особливо, коли ти є на новіціаті, це не є дуже таким простим чи гарним таким якби моментом. Тому що цей момент, особливо новіціату чи преновіціату, це є момент, коли потрібно бути в роздумуванні, коли потрібно залишатися в молитві, коли потрібно якби також в мовчанці бути, так? Такий момент просто дійсно того такого вирішення, чи посвятити Господу, чи це власне це є наше покликання, чи ні. А Богородиця вибрала її, просту дівчину, яка тільки вирішила посвятити своє життя їй і Отцю Небесному, і щоб просто дати таким один з найбільших дарів, які людство отримало власне через Богородицю, як я казав, чудотворний медалик. І одна також ще така одна річ, яка цікава є в житті Святої Катерини, що дуже часто ми думаємо, що якби коли стається об'явлення, всі знають про те, що це об'явлення відбулося, потім знають, кому воно було, якби кому це було відкрито, кому це, хто є тим таким вибраним, так, Богородицею. А в житті Святої Катерини трошечки по-інакшому все стається, тому що Свята Катерина ніколи не хотіла, щоб хтось знав, що це була вона, що вона отримала якби об'явлення Богородиці. Майже до її смерті це знали тільки її сповідник, свої сповідники, її духовники і тільки її настоятельки. Дуже мало людей. Навіть коли просто потрібно було робити той якби канонічний процес, так, щодо визнання об'явлення Богородиці, Свята Катерина завжди відмовилася і до кінця відмовилася просто піти на цей процес, тому що вона не хотіла, щоб якби трошечки відволікти увагу від Богородиці, і щоб до неї звернули увагу. І насправді цей процес канонічний щодо визнання цього чуда, він не міг піти вперед. Чому? Тому що, власне, Свята Катерина ніколи не хотіла, щоб її якби бути тим свідком. І одна така цікава річ, що, можливо, можна так сказати, що церква визнала, коли ці об'явлення, в певний спосіб об'явлення Святій Катерині Лабуре, які вона отримала чудотворний медалик. Через 12 років, коли сталося об'явлення в 1842 році, в нашій церкві, церква називається, як ви знаєте, Санта Андреа де ле Фрате, Святого Андрія де ле Фрате, який зараз називається Сантуарій Чудотворної Богородиці, тому що тут це якби єпархія, архідіецезія Риму, вона потім 3 місяці після об'явлень 1842 році Альфонсо Ратісбону, вона все-таки змогла зробити такий процес і в певний спосіб, визнаючи і пишучи навіть так в декреті, що він отримав, Альфонсо Ратісбон отримав об'явлення Богородиці, яка то його чудотворного медалика, в певний спосіб це було таке якби визнання також церкви і об'явлень 1830 році. Хоч можемо сказати, що від того часу, коли Богородиця сказала 27 листопада 1830 року, Богородиця сказала, попросила Святу Катерину Лабуре, щоб якби була зроблена, був зроблений медалик, де з одного боку є була якби була Богородиця сама, і також був такий напис: о пречиста діва, непорочна зачата, молися за нас, які ми щодо тебе прибігаємо. А з другого боку було 12 зірок, і також були хрест з буквою М під хрестом, і також з серцем, з святим серцем Ісуса, пресвятим серцем Ісуса і з непорочним серцем Богородиці. Ви можете подивитися, наприклад, чи по інтернету, чи навіть взяти свої чудотворні медалики, ви знайдете просто ці такі символи. І Богородиця, власне, такий спосіб попросила, щоб цей медалик був зроблений. І якби з одного боку, я казав, від того часу, від 1830 року, цей медалик поширився мільйонами екземплярами по цілому світі. І також дійшло, якби цей медалик і дійшов до Риму. І в певний спосіб, коли ми говоримо навіть і про непорочне зачаття, про свято, про догму непорочного зачаття, можемо сказати, що коли цей медалик прибув до Риму, коли тут вже завдяки чудотворному медалику Альфонсо Ратісбон отримав, як я вже казав, це об'явлення і навернувся, це в певний спосіб також і підштовхнуло римську курію. Тут, власне, ці такі якби римські такі ці чи римську дієцезію, чи цих клириків, які були тут, підштовхнуло всіх для того, щоб знову просити в папи, щоб ця догма була визнана офіційно. Власне, догма вона трошечки пізніше, через 14 років, вже буде визнана, але цей такий процес він знову якби запалився, дякуючи спочатку чудотворному медалику, потім Богородиці, яка як об'явилася тут в Римі, і потім також і займо і за Лурд. Це все як такий період об'явлень, де Богородиця що хоче сказати. Хоче сказати, що вона нас, що Господь нас любить, Можливо, ти так дуже часто ми, як чуємо ці слова, можемо подумати, що ми знаємо, що Господь нас любить. Так? Це є, наприклад, це повторяється кожного разу в Євангелії, повторяється кожного разу на проповідях. Але до того часу, поки ми ту любов до нашого серця не приймемо, до того часу, поки ми не приймемо ті всі знаки, які нам дає Господь через Богородицю, щоб стати на дорогу спасіння, щоб стати на дорогу навернення, до того часу Господь буде стукати до нашого серця, так, щоб відкритися на нього, щоб відкритися на ласку. І, як я казав вже, потім свята Катерина отримує ще декілька об'явлень, вже коли вона є в монастирі. І в третьому об'явленні, яке сталося 27 листопада, власне, Богородиця їй дала це таке завдання, щоб поширювати щоб поширювати любов до Богородиці, і щоб люди щораз більше зрозуміли, що Богородиця хоче посилати, що Бог через Богородицю хоче посилати багато ласк на землю. Як вже казав за символіку чудотворного медалика, так? Ми бачимо Матір Божу, яка є з відкритими руками. І це дуже гарна, так би, символіка, тому що який є, наприклад, перший з нас, перша наша реакція, коли ми не знаємо когось, це перша реакція, це не є якби зробити крок по-людськи до людини, яку не знаємо, а навпаки закритися, так? Щоб зберегти своє життя. Це такий інстинкт самовиживання, яким ми дуже часто живемо також в нашому світі. Це не стосується тільки тварин, а також стосується і людей, які думають тільки за себе. А Богородиця відкриває свої руки і відкриває свої долоні для того, щоб показати нам ті ласки, які виходять, ті промені, які виходять з її рук, і щоб також нас обійняти, щоб, власне, ті промені пройшли до нашого серця, пройшли до нашого розуму, пройшли ціле наше єство, щоб ми змогли стати святими, тому що це і наше останнє покликання. І пам'ятаємо просто, що за руки відкриті Христові на хресті, руки відкриті також, долоні відкриті Богородиці на цьому чудотворному медалику, дійсно, щоб не закриватися на Божу ласку, щоб потім тут якби не закриватися також на інших людей, які ми зустрічаємо, щоб ми також відкривали наше серце, відкривали наші долоні, щоб приймати людей, а не щоб їх відштовхувати. Якби я вже казав, є такий надпис, так, о Пречиста Діва, непорочна зачата, о цариці непорочна зачата, молиться за нас, що до тебе прибігаємо. Дійсно, Богородиця є нашою царицею, дійсно, Богородиця є непорочною зачатою. І через її, якби, непорочне зачаття, ми також стаємо тими свідками і нам дається можливість, щоб ми отримали то прощення гріхів, тому що через непорочне зачаття Богородиці, і потім також через її так, коли вона сказала так Господу і в Благовіщенні, Христос народився, так, прийшов на землю, уволоплотився, спас нас своєю смертю і своїм воскресінням. І в такий спосіб ми, якби, з самого початку з непорочного зачаття стаємо тими свідками, і не тільки свідками, а тими, хто і приймає ті всі ласки, приймає то спасіння. І Богородиця, цей напис також нам нагадує, що Богородиця дійсно молиться за нас, і що потрібно прибігати до неї. Одна з найстаріших молитов християнських до Богородиці це власне під твою милість прибігаємо, так? І ми дійсно маємо кожного разу маємо можливість прибігти під милість Богородиці, тому що вона милується над нами, тому що вона любить нас, тому що вона веде нас до свого сина. І щораз, як більше ми маємо набожність таку ту справжню до неї, щораз більше ми пізнаємо її сина, щораз більше ми стаємо тими синами і дочками Бога також. Синами і дочками улюбленими, тому що ми є улюблені сини і дочки Господа. І з другого боку, якби з другої сторони медалика знаходиться, як вже, такий хрест з буквою М, так? І Ми якби не можемо не згадати, мусимо згадати про те, як ми відкрили, як коли ми відкриваємо Святе Письмо в Євангелії від Святого Івана, зустрічаємо, коли Христос вже є на хресті, він дає свою матір апостолу Івану. І не тільки апостолу Івану він дає свою матір, він також і нам дає свою матір, щоб ми її прийняли до нашого життя, щоб вона стала нашою матір'ю, щоб ми разом з нею йшли по дорозі нашого життя, по дорозі спасіння, по дорозі пізнання її сина Христа. І в той спосіб, з одного боку, вона стає якби нашою матір'ю, з другого боку, і ми стаємо її дітьми. І як діти, як сини, як дочки Богородиці, можемо мати тут таку певність, що вона дійсно нас також тримає під тим Христом. І що ще досі стоїть під тим Христом, і молиться за нас, молиться за наше спасіння. Потім бачимо також ці 12 зірок, так, які нам нагадують, з одного боку, є дуже багато різних якби таких інтерпретацій, особливо в Святому Письмі, щодо зірок. З одного боку, нам нагадує те, що ми є тим вибраним народом, так? Як було 12 апостолів, було також 12 племен, так, з в Старому Завіті. Але також це нам нагадує за тих 12 зірок, власне, про які говорить Апокаліпсис. Тож знову про Богородицю, про ту, яка мала в своєму лоні Спасителя, яка мала в своєму, якби, через яку, через Богородицю, то спасіння прийшло до нас. І хочу також нагадати одну цікаву річ, можливо, дуже мало з нас знає, що навіть тих, наприклад, ви бачили прапор з Європейського Союзу, так? Є таким на синьому фоні 12 зірок. Мусимо також згадати, що той, що якби той художник, який намалював цей прапор, який представив цей прапор для того, щоб воно було затверджене як прапор офіційний і нового новонародженого Європейського Союзу в половині 20 століття, близько 1950 року. Це, власне, цих 12 зірок, вони мають свою, якби, свій корінь, беруть з одного боку зі Святого Письма, з Апокаліпсу, так, з другого боку також із чудотворного медалика. Це якби потрібно пам'ятати, що сам Європейський Союз з самого початку, її засновники хотіли, щоб він в певний спосіб був під проводом Марії. Потрібно сьогодні також молитися, щоб різні ідеології, різні політичні такі різні махінації просто не пройшли, але були якби вийшли з цього, вийшли з Європейського Союзу, щоб Європа знову і знову відкрила ці свої християнські коріння, щоб знову і знову щораз більше пізнавала Христа, і щоб знову навернулася, щоб ми, можливо, навіть як українці, стали тими, які несемо, просто є тими євангелізаторами, чи також інших, просто всі, які мають ту можливість, щоб які пізнали Христа, щоб в ту Європу несли Христа, а не християнські ідеології. Кажу, Богородиця любить Європу, але потрібно також, щоб ми, Богородиці всі, допомагали спасти ту Європу. Тому що вона її благословила, Європу, але хоче, щоб Європа навернулася. І знову повертаюся до чудотворного медалику. Так? Потім ми бачимо, як я вже казав, серце, Пресвяте серце Ісуса і непорочне серце Марії. Про що нам говорять ці два серця? Говорить, власне, про ядро, про саме центр Євангелія. Бог так полюбив світ, що дав свого сина, щоб той світ не загинув, але мав життя вічне. Ми через серце Христове, через серце цього Христа, чоловіколюбця, ми можемо і маємо, якби такий. Тому не кажу, що ми є зобов'язані, але в певний спосіб так, зобов'язані відкритися просто на ту любов. Тому що хто отримає стільки ласки, що не відкриється на любов Божу, це все пропаде. Це все дійсно, і все наше життя пропаде, і не буде ніяких фруктів, ніяких плодів з нашого життя. А щораз більше, як будемо ми в нашому житті жити, наприклад, через жити користуючись тайнами святими, тобто Євхаристією, сповіддю, чи молячися, чи також читаючи Святе Письмо, чи роблячи ті добрі діла, так, діла милосердя, які Господь нам залишив. Коли ми будемо старатися просто жити тим християнським життям, побачимо, що це не є якби наша справа, що це не є наш тільки вибір, а насправді ми це все можемо робити, тому що Господь нас веде, тому що Господь нас кличе, Господь нам дає ту ласку, потрібну для того, щоб стати святим. Свята Катерина Лаборе, яка отримала в 1830 році чудотворний медалик, вона, як я вже казав, залишилася простою сестрою. Майже більшість її співсестер, монахинь, не знала, що вона бачила Богородицю, що вона отримала цей такий великий дар. І вона в тій покорі, в тій бідності, так, в тій праці, яку вона жертвувала щодня на, для бідних, для потребуючих, для хворих, в тій праці дійсно потім ми можемо побачити ту дію, дію Бога. Бог не хоче, щоб ми якісь такі великі справи робили, чи можливо не хоче також, щоб можливо, не хоче нам давати якийсь такий великий знак. Він хоче нам дати той маленький знак, але такий з одного боку цінний, з другого боку такий дуже сильний. Знак його любові, знак того, що він нам пообіцяв бути з нами, і якщо він пообіцяв бути з нами, він нас ніколи не залишить. І це нам нагадує, власне, чудотворний медалик. Тому просімо Богородиці, просімо Святої Катерини, яка потім померла в 1876 році, практично 70-річною, щоб вона також нас навчила молитися, навчила любити Богородицю, навчила працювати на славу Божу, не шукаючи якихось таких різних, не шукаючи слави, чи не шукаючи чогось такого великого в нашому житті, а шукаючи спасіння, шукаючи тої дружби з Богом, ласки Божої і Його любові.
Ну що ж, дякуємо вам, Отче, за чудову катехезу. Мені залишається лише нагадати нашим слухачам, що отець розповідав сьогодні про святу Катерину Лаборе і про Богородицю Діву Марію. Тут можемо, дорогі слухачі, точно знати, що ця катехеза буде викладена у нас найшвидше і найоперативніше на наш офіційний сайт radiomaria.org.ua вже за кілька десятків хвилин. Ну, а з нами на зв'язку був отець Тарас Єгір. Слава Ісусу Христу, Отче, до нових зустрічей в ефірі.
Дякую.